Pois deixamos a música e damos a benvida xa a Manuel Álvarez. Temos ao outro lado da liña telefónica e penso que é a primeira vez que falamos dende que arrancou o 2019. Así que, antes de nada, feliz ano.
Hola, Susi, moi moi feliz ano para ti e para toda a xente que nos escoita.
Pois recuperamos este espazo, facémolo como sempre, como algunha efeméride, neste caso botamos man da literatura, non?
Sí, hoxe imos celebrar un aniversario, isto non é común que o fagamos, pero a situación obriga que sobrar as candeas dun personaxe de ficción. Non imos falar do aniversario de Arthur Conan Doyle, que foi o seu creador, senón do aniversario da súa creación máis famosa, que eu creo que mesmo na memoria da xente pois brilla máis que o propio autor, que o propio escritor. Estamos a falar, por suposto, de Sherlock Holmes, xa o adiviñou todo o mundo, que foi un personaxe tan fascinante para tanta xeración xa que de Sherlock Holmes, na medida do posible, sábense obra, vida e milagres. De maneira limitada, non? Porque todo o que podemos saber del é o que saiu da pluma de Conan Doyle, do seu creador. Pero creouse tal fenómeno de fans alrededor deste personaxe, deste detective, que a xente foi investigando, collendo unha pista aquí, outra pista colá, e malia que nunca Conan Doyle dixo cal foi o día do nacemento de Sherlock Holmes, todos os fanáticos chegaron a unha conclusión colectiva que é que o 6 de xaneiro é o día do aniversario de Sherlock Holmes. Hai 165 anos que supostamente na ficción tería nado o noso personaxe protagonista. Un personaxe nado no ano 1854, fixen ben a conta, non? 165 anos, xa que logo cumpriríanse ou cumprínse o pasado Día de Reis.
Pero imos ver, entón estamos falando unha efeméride, por que a primeira vez que sae a luz este personaxe da man do escritor, ou porque os lectores decidiron que nacera tal día como un 6 de xaneiro?
É a segunda cuestión que dís. Iso é o que fai curioso, porque como te sinalas, normalmente cando falamos de efemérides de algún personaxe de ficción, dicimos, ai, o rato Mickey cumpriría, non sei, 100 anos, non? Pero do que estamos a falar normalmente da primeira aparición, non? Pois a primeira vez que aparece un debuxo animado, ou a primeira vez que un protagonista dunha novela, pois se publicou unha novela con el dentro. Non, no caso de Sherlock Holmes, é tal o fanatismo alrededor do personaxe que se desenvolveron unha serie de teorías para dar con maior ou menor exactitude coa data de nacemento do personaxe. O asunto foi ir un pouco peneirando entre todo o que escribiu Conan Doyle e ir atopando unhas pistas que máis ou menos servisen para construir unha teoría plausible de cando naceu Sherlock Holmes. A ver, como se chegou á conclusión? Non é que sexa a cousa máis científica do mundo, non? Pero, máis ou menos, chegouse o convencemento, primeiro, porque nun dos relatos, dos moitos relatos que escribiu Conan Doyle alrededor de Sherlock Holmes, describíase ao personaxe como un home alto e enxuto de 60 anos. Dicíase de 60 anos. Aí sí que se trazou unha liña respecto a fixos un cálculo, máis ou menos, cos feitos que se relataban nas historias de Sherlock Holmes, e se dixo, se aquí nesta historia que se está contando, que Conan Doyle sitúa nun tempo presente, contemporáneo, non? A vida de Inglaterra do século XIX, daquela temos que facer o cálculo de que este home naceu no 54, no 1854. Fixo esa conta con 60 anos deu ese ano. Pero logo chegar á conclusión de que foi o 6 de xaneiro, aí xa fixo falta un poquinho máis de imaginación. Aceptouse a teoría que estableceu un tal Christopher Morley, que foi un dos primeiros, chamémolo, presidente de club de fans de Sherlock Holmes, non? En Inglaterra, xa no propio século XIX, sobre todo no século XX, creáronse unhas cantas sociedades alrededor do personaxe, sociedades literarias, grupos de lectores afeccionados que quedaban pues para comentar os traballos de Conan Doyle, para falar ler as aventuras do personaxe. Ben, pues un dos máis devotos era este Christopher Morley, que dixo que Holmes naceu o 6 de xaneiro porque entre todas as citas literarias que aparecen no canon holmesiano, por chamalo así, isto é, en todas as obras do puño letra de Conan Doyle que son aceptadas como historias do detective, só hai unha obra que se cita dúas veces. E esa obra literaria é Noite de Reis, un dos clásicos de William Shakespeare. Uh-huh. Entón, dicíaste Christopher Morley que non é casualidade que Holmes cite en dúas ocasións diferentes nas súas aventuras esa obra de William Shakespeare. E despois se recolle nunha das biografías deste personaxe ficticio que se escribiron no tempo, recóllese que nunha das aventuras tamén se fala de que na mañá do 7 de xaneiro Sherlock Holmes adoitaba estar sempre de mal humor, así cun pouco de mal xeño, non? Que hai algunha referencia a ese día 7 de xaneiro. Entón, que se infire? Infírese que se ten mal corpo, se está de malas na mañá do 7 de xaneiro é porque o día anterior, o día 6 de xaneiro, tería pues cumprido anos, feitos faríase xa que logo un ano máis bello, e ademais pues se cadra houve algún tipo de celebración, e Holmes o que podía ter o 7 de xaneiro pola mañá é resaca da festa que fixo o día 6. Iso sumado ao feito da súa devoción por Noite de Reis, a obra de Shakespeare, pois serviría a algúns para decir, se temos que escoller unha data do calendario para dicir cando naceu o personaxe, o 6 de xaneiro. E así quedou, aceptouse comúnmente.
Home, está collido así un pouco con pinzas, pero totalmente. Imos aceptalo, imos a celebrar o cumpleanos de Sherlock Holmes e imos falar deste personaxe, non?
Sí, a Sherlock, pois, diría, universalmente coñecido xa, non? Por todo o mundo, o canon holmesiano, este do que falaba eu, é un conxunto de 4 novelas e 56 relatos que se recolleron. Os relatos recompiláronse en varios tomos. O autor, o creador, Sir Arthur Conan Doyle. As novelas canónicas de Holmes foron 4, as protagonizadas por este detective foron Estudo en Escarlata, O Signo dos 4, O Sabueso dos Baskerville e máis O Val do Terror. Sherlock Holmes é un personaxe que describe o propio doutor Watson, que é o seu acompañante, non fiel, e cronista ao cabo das aventuras de Sherlock Holmes na ficción, digamos que o que nos conta Conan Doyle non lo conta a través da voz do doutor Watson, que é como o compañeiro, non, de aventuras e tamén de vivenda de Sherlock Holmes. En Estudo en Escarlata, nesa primeira das 4 novelas, fala de Sherlock Holmes dicindo: a súa estatura sobrepasaba os 6 pés, na medida inglesa trasladada ao sistema métrico decimal que usamos nós, 6 pés alrededor dun 1,90 m de estatura, uh-huh. un tipo moi alto. Era tan extraordinariamente enxuto que producía a impresión de ser aínda máis alto. Tiña mirada aguda e penetrante, e un nariz fino e de águia dáballe o conxunto das súas faccións un aire de viveza e máis tamén de resolución. Así nos facemos un pouquiño a imaxe de Sherlock Holmes e entendemos tamén porque nas representacións audiovisuais que se fixeron del nas series de televisión, no cinema, adoita ser sempre pois un personaxe delgado, precisamente alto, ou nomeadamente máis alto que o propio doutor Watson, non? Que adoitan parecer ás veces un pouco dos sacapuntas, por exemplo.
Un pouco casi como Don Quijote.
Sancho, sí, tal cual. Algo diso hai, dende logo, nas historias de Conan Doyle. A representación un pouquiño de Sherlock e Watson ven a ser como Quixote e Sancho Panza. Un pouco o iluminado e o fantasioso, uh-huh. E outro poñendo sentido común. O que pasa é que, claro, das a circunstancia, ademais, de que no caso de Sherlock Holmes, pues tiña unha, aínda que vivía no seu mundo interior moito, tiña unha inteligencia extraordinaria. Sherlock Holmes de profesión detective, de profesión máis concretamente detective asesor, que é unha figura que creou especialmente Scotland Yard, a policía británica, para él, non? Era un home inteligentísimo, cunhas cualidades moi particulares, sabía moito de bioloxía, de anatomía, de abellas, non? Era un apicultor, un dos rasgos que os que define Conan Doyle, non sabemos funcionar por qué, pero lle fascinan as abellas, a Sherlock Holmes, de feito, contase que non o retiro do personaxe, pois, eso, dentro do... cando Holmes, digamos, deixa de exercer como detective, tería se dedicado, entre outras cousas, a escribir estudos sobre as abellas. Que máis sabemos del? Que era un bo loitador, tiña técnicas de combate que ten que poñer, ten que usar de cando en vez, e, ademais, que era cocainómano. Isto, pois, en fin, o uso das drogas así de maneira recreativa, non, bueno, provocaba algo de escándalo tamén na época, sobre todo se consumía tanto como se decía que as consumía Sherlock Holmes, que de feito tería ser retirado en alguna que outra ocasión para facer unha especie de desintoxicación. Vida amorosa non se lle coñece, non sendo Irene Adler, unha das mulleres que coñecen as súas aventuras, e, digamos, canda o doutor Moriarty, que é o seu arquienemigo, a única par intelectual do propio Sherlock Holmes, ou que ele é quen de recoñecer como tal. Unha muller, Irene Adler, por la que non sabemos se o que sente máis amor ou respecto e fascinación intelectual ao mesmo tempo. Esas son un poquinho pues, as características biográficas de Sherlock Holmes que Conan Doyle crea, dice, pois, inspirado nun antigo amigo da facultade, dos seus estudos, o que lle chamaban Sherrinford, e que acabaría traballando para a policía de Scotland Yard. A través deste coñecido Conan Doyle descubriría o chamado método deductivo e algunhas das técnicas de investigación que empregarían os axentes policiais, e elevaría o seu punto máis álxido, exagerándoas un pouco e tal, pois a través dese personaxe de ficción, que é un home capaz de descubrir calquera cousa a través da simple observación facendo deduccións lóxicas. Para facérmonos unha idea de como funcionaría ou como funciona o machine de Sherlock Holmes, podemos escoitar a escena dunha das múltiples adaptacións da obra de Conan Doyle, que esta serie da BBC de hai pouquiños anos, chamada Sherlock, que se fixo moi famosa grazas en parte a interpretación que do personaxe fixo o actor Benedict Cumberbatch. Podemos escoitar, vimos escoitar falar de teléfonos móviles e demais, non é que viaxaran o futuro, que nesta serie trasladan a acción o tempo presente. Pero os diálogos entre Holmes e Watson son tal cual os das novelas, en certa maneira. Aquí podemos escoitar como funciona a cabeza de Sherlock.
A ver, ¿alguna pregunta?
Sí, ¿a dónde vamos?
Lugar del delito.
Siguiente. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas?
¿Tú qué crees?
Diría que detective privado.
¿Pero?
La policía no trabaja con detectives privados.
Soy un detective asesor. El único en el mundo. Yo inventé el puesto.
¿En qué consiste?
Que cuando la policía está perdida, que siempre, me consultan.
La policía no consulta a aficionados.
Ayer, cuando te conocí, dije Afganistán o Irak y parecía sorprendido.
¿Cómo lo supiste?
No lo supe, lo vi. Tu corte de pelo, tu contención es muy militar. Y tu comentario al entrar en la habitación.
Está bastante cambiado.
Estudiaste en Bard, luego médico del ejército, es evidente. Estás moreno. Pero no de la muñeca para arriba. Has estado fuera, pero no tomando el sol. Cojeas mucho al andar, pero no pides una silla cuando estás de pie, como si se te hubiera olvidado. O sea que al menos en parte es psicosomática. Eso dice que las circunstancias de la lesión fueron traumáticas. Herido en combate, moreno, Afganistán o Irak.
Dijiste que tengo psiquiatra.
Tienes cojera psicosomática. Por supuesto que vas al psiquiatra. Después está tu hermano. ¿Mm? Tu teléfono. Es caro, con correo electrónico y MP3. Y buscas compañero de piso. Por tanto, es un regalo. Muchos arañazos, no uno solo, sino muchos. Va en el mismo bolsillo que las llaves y las monedas. El hombre que tengo al lado no trataría así un lujo como este. Luego tuvo un dueño anterior. Lo siguiente es fácil, tú ya lo sabes.
El grabado.
Harry Watson, un miembro de la familia que te regaló su viejo móvil.
Envexable esa capacidad deductiva de Sherlock Holmes. E non sei se é producto das adaptacións cinematográficas que tantas hai ou se simplemente é que xa na época estaba moi ben escrito para non envellecer, porque a día de hoxe aínda son, non sei, son actuais estas novelas.
Sí, a verdade é que seguese lento sen problema ningún a Sherlock Holmes, porque en certa maneira emparenta, non, un poquinho coa novela negra. Hai crimes, hai un home que os investiga, e sempre a ficción detectivesca pois gusta, segue fascinando. A ver, a novela negra actualmente pois adoita ser un pouquiño máis crúa, non? E non sempre pois hai xira alrededor de resolver un caso de maneira máxica, uh-huh. pero no caso das historias de Sherlock, sí, hai para o lector pois hai unha satisfacción, seguen de alguna forma pois o fío de outros grandes detectives como foi, pois non sei, Miss Marple ou Poirot, vai esas historias de Agatha Christie, de Christie que seguen gustando os lectores porque están moi ben feitas, con moito ritmo e sempre hai ese misterio e nos encanta ver como pode ou imaginar como pode existir alguén tan listo que é capaz de a través da observación e dos estudios resolver calquera cuestión, mesmo a máis enigmática, a malia que estar ao lado de Sherlock Holmes pois poida ser un pouquiño arrepiante, non como lle pasaba a Watson de cando en vez, porque con mirar todos os dentes xa sabía o que comeras ou tiñas algunha enfermidade.
É curioso da cocaína, non? Parecía que non estaba tan mal visto eses abusos.
Non, é curioso porque de feito, se nos fixamos, pensamos no actual que pode ser Sherlock Holmes, porque se adaptou moitas veces, adaptouse moitas veces mesmo de forma non declarada. Podemos pensar nunha serie de televisión moi popular que é House. House, a historia do médico, deste médico tan particular, de carácter un pouco huraño, pero extraordinariamente inteligente, que vía lupus por todas partes nos seus doentes, non é outra cousa que unha adaptación de Sherlock Holmes ao mesmo tempo. Ten un compañeiro, que no caso de House, do Dr. House era Wilson, que se parece bastante a Watson e que tiña tamén uns rasgos de carácter pues, totalmente contrarios aos do protagonista. E o Dr. House, recordemos que tiña unha adicción enorme a Vicodina, que tiña problemas coas drogas. Ben, pois iso non é casualidade, está tomado directamente pois, do personaxe de Sherlock Holmes que iso que consumía cocaína e que se di que durante un hiato que houve na vida do personaxe, un tempo no que Conan Doyle deixou de publicar libros de Sherlock Holmes, algunhas destas teorías que despois elaboraron os seguidores, os leitores, ao igual que a data de nacemento, pois está o feito de que Holmes supostamente tenía desaparecido para desintoxicarse da súa adicción á cocaína.
Pois nada, readaptacións que fan que a día de hoxe sigamos gozando con Sherlock Holmes, dicíamos, multitude non, pero dúcias de relatos protagonizados polo detective.
Sí, dicíamos, hai, coido que eran 56, sí, 56 relatos escritos por Conan Doyle, recompilados en varios tomos, hai como cousa de 5 coleccións de relatos de Sherlock Holmes e logo as 4 novelas canónicas que xa citamos. E despois, pois xa, por suposto, todas as adaptacións que se contan por decenas en películas, filmes de Sherlock Holmes existen dende os anos 30, finais dos anos 30, e non deixaron de facerse nunca. Algunhas declaradamente adaptacións de Holmes, logo outras versións, non? Pois como o que dicíamos de House, ou unha serie que tamén se emite hoxe en día, ou se estaba emitindo creo que ata hai pouco, que se chama Elementary, con Lucy Liu entre os protagonistas. E logo as adaptacións cinematográficas que non cesan, porque había unha bastante recente, por exemplo, con Robert Downey Jr. Facendo de Sherlock Holmes e con Jude Law, pero este mesmo ano, non sei se agora este mes de xaneiro ou dentro de pouquiño, estrease outra versión americana de Holmes e Watson, pero cómica, protagonizada por Will Ferrell, ¿no? Unha parodia absoluta das aventuras do detective, o sea, que sempre de actualidade.
Bueno, rematamos e celebramos o nacemento no 6 de xaneiro, non sei se temos tamén data de falecemento.
Pois aí sí que hai misterio, aí sí que hai un misterio que nin sequera os fans son capaces de resolver. Sabemos ou pensábamos que Holmes morrera cando pelexou co profesor Moriarty na fervenza de Reichenbach en Suiza, na historia O problema final. Ali Holmes caía fervenza abaixo e naquel relato pensouse que era a morte do personaxe. De feito, Conan Doyle fixo así, en plan, Holmes desapareceu, caeu pola fervenza abaixo, nunca nada máis se soubo del. Pero como tivo tanto éxito Sherlock Holmes, no momento da súa publicación, os fans montaron en cólera. Disque polas rúas de Londres había xente vestindo crespóns negros en senal de loito polo falecemento do personaxe. Tal foi a demanda popular que a Conan Doyle non lle quedou máis remedio que resucitar o personaxe. Tivo que deixar 3 anos e volver a escribir historias de Sherlock Holmes. Houbo o que se coñece, pois iso, como grande hiato, un tempo baleiro sen saber nada del, aí é donde a xente especula pois que lle pasou a Holmes. Uns din que a desintoxicación, outros din que casou con Irene Adler, pasou uns anos de vida marital e logo volveu á acción. En fin, o caso é que seguiu traballando durante un tempo nas historias, pero xubilaríase como detective e preparou unha acción de contraespionaxe previa á Primeira Guerra Mundial axudando o goberno británico. Pero o último que se sabe de Sherlock Holmes data do ano 1914. Agora, as circunstancias da súa morte, ninguén as sabe.
Pois nada, nos celebramos o seu nacemento. Manuel, despedímonos con algún tema musical, como sempre.
Sí, marchamos con unha canción que se titula Sherlock Holmes, que é do dúo de pop moi inclasificable, dun dúo chamado Sparks, que nada, que é unha oda ao personaxe.
Pois nada, ata dentro de 7 días.
Ata entón, un saúdo. By your